Στο στούντιο και ήδη έχουμε συνδεθεί με το Winnipeg, την πρωτεύουσα, στο πούμε έτσι, της πολιτείας Μανιτόμπα στον Καναδά, να μιλήσουμε με το φίλο της εκπομπής, τον
Γιώργο Σεραφείμ.
Το Γιώργο Σεραφείμ.
Είχαμε πάρα πολύ καιρό να σε καλωσορίζουμε,
σου,
Γιώργο.
Γιώργο
Σεραφείμ, στην παγκόσμια φωνή μας.
Γεια σου, Γιώργο.
Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και από το Winnipeg τη Μανιτόμπα. Είναι επαρχία, για να διορθώσω.
Α, είναι επαρχία. Σωστά, εγώ.
Συγγνώμη, η Μανιτόμπα είναι επαρχία.
Ναι, η Μανιτόμπα είναι επαρχία.
Δεν είναι πολιτεία, εννοεί.
Ναι, ναι, αυτό εννοεί.
Καλά. Πάντως, στο χάρτη, όταν το βλέπει, η Αμερική έχει τα τετράγωνα τη πολιτεία και μετά έχει κάτι μεγάλα τετράγωνα από πάνω από Καναδά. Πολιτείε φαίνονται.
Εμείς έχουμε τα μακρόστενα, είναι.
Άμα ναι, είναι ορθογόνια, αλλά μεγάλα είναι, έτσι, 4-5 έτσι, όλο, έτσι, τεράστια. Πώς, εσύ είσαι στη μέση, στη μέση είσαι προς τα δυτικά ή προς...
Είμαστε ακριβώς στη μέση, στο κέντρο του Καναδά, ακριβώς είναι, εδώ λίγα χιλιόμετρα και το γονείπε ότι υπάρχει μια ταμπέλα, υπάρχει ένα μέρος που μπορείς να πας να δεις φωτογραφίες, που είναι το κέντρο του όλου του Καναδά. Λέει ότι είναι το κεντρικό σημείο, από όποια μεριά και να έρχεσαι, είναι ακριβώς, βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του Καναδά.
Να διαβάλεις τον Καναδά πάνω σε έναν άξονα, θα ισορροπείς αυτό το σημείο περίπου, έτσι.
Ναι.
Ναι, συγγνώμη, πες μου.
Όχι, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, γιατί και εγώ με τη δουλειά τώρα δεν έχει καιρό, είναι δύσκολες οι ώρες. Αλλά σήμερα συγκεκριμένα έχουμε αργία εδώ. Οπότε είναι μια ευκαιρία.
Αργία, γιατί, τι γιορτάζετε εκεί?
Ναι. Έχουμε αργία, βασικά είναι family day για όλο το Καναδά. Δηλαδή μια
family
ευκαιρία
day
για ένα τριήμερο. Ναι, είναι μια ευκαιρία για ένα τριήμερο.
Πολύ ωραία ιδέα. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τριήμερο οικογένειας. Καλό, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό.
Γιατί οι γιορτές στην Ελλάδα είναι θρησκευτικές κατά βάση. Εδώ δεν υπάρχουν θρησκευτικές γιορτές,
εκτός
από τη Μεγάλη Παρασκευή. Οπότε πρέπει να εφεύρουν κάτι για να κάνουν τρίμερα. Γι' αυτό και οι περισσότερες γιορτές είναι συνήθως Δευτέρα, ας πούμε, για να γίνεται τριήμερο και να μπορεί ο κόσμος να έχει ένα τριήμερο το μήνα.
Καλά, αυτό και εμείς το κάνουμε εδώ. Όταν πέφτει, όταν πέφτει μια θρησκευτική γιορτή, ας πούμε, Κυριακή, εμείς τη μετάθεσουμε σε Δευτέρα, ας πούμε. Παίρνοντας άδεια από το Θεό, βεβαίως.
Οπότε να πω και για όλο τον κόσμο,
να πούμε
για μας εδώ, ναι, ότι είναι η Louis Riel Day. Ο Louis Riel ήταν ο τοπικός ήρωας εδώ της Μανιτόμπα και εμείς το γιορτάζουμε έτσι. Ο οποίος ήταν ο ηγέτης των Μετί. Μετί είναι μια φυλή που είναι μυγάδων. Που είναι μυγάδες, δηλαδή είναι από μεικτούς γάμους Γάλλων επίκων και ηθαγενών.
Μα συγγνώμη, τώρα είναι μεικτή. Κάποτε ήταν γνήσια φυλή Ινδιάνων.
Ναι, κάποτε, επειδή αυτή τη βδομάδα έχουμε το φεστιβάλ του Βοιαζέρ. Όπως σας είπα, έχουμε μια δυνατή γαλλόφωνη κοινότητα εδώ στη Μανιτόμπα. Οι Βοιαζέ ήταν οι ταξιδιώτες, ας πούμε, ελληνικά. Yeah. Ήταν αυτοί οι Γάλλοι παράτολμοι εξερευνητές που ερχόταν. Είναι αυτοί που βλέπετε με τα γούνινα καπέλα, με την αλόγια.
Με το Κάστορα, του Κάστορα, όχι της Αλεπούς.
Ο Μπλεκ, πώς τον λέγανε.
Οπότε ήταν ο Μπλεκ.
Ο Μπλεκ, ναι.
Αυτοί ερχόταν εδώ για να κάνουν το εμπόριο της γούνας. Με τα κανό ανεβαίνανε πάνω στα ποτάμια, κυνηγούσαν τους κάστορες. Και εδώ ήταν διαμετρικομιστικό κέντρο το Winnipeg, που κινόταν όλο το εμπόριο της γούνας που έφευγε στην Ευρώπη. Αυτοί, επειδή ήταν νέοι άντρες συνήθως, παντρευόταν, ας πούμε, εδώ με τοπικές Ινδιάνες κτλ. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή φυλή, που δεν ήταν ηθαγενής, ήταν στην ουσία μυγάδες, οι οποίοι είχαν μάλιστα και τη δικιά τους γλώσσα. Δηλαδή μιλούσαν ένα μείγμα γαλλικών και Ινδιάνικων, η γλώσσα τους. Ναι, και εδώ τώρα είναι η τοπική κυβέρνηση των Μετί, δηλαδή είναι μια μεγάλη κοινότητα η Μετί. Οπότε έχουμε αυτή τη βδομάδα του Φεστιβάλ του Βοιαζέ, που πηγαίνεις και βλέπεις πώς ζούσε ο κόσμος τότε πριν 200-300 χρόνια. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν τις τοπικές ενδυμασίες, έχουν γαλλόφωνη μουσική, βασικά παίζουν τραγούδια από συγκροτήματα. Είναι πολύ ωραία. Έχουμε και γλυπτά με χιόνι, ας πούμε.
Τι θερμοκρασία έχετε εκεί, τι θερμοκρασία έχει το Winnipeg τώρα?
Τώρα είμαστε πάρα πολύ καλά. Τώρα λέει μείον 13 έτσι. Αλλά είμαστε γενικώς αυτό το διάστημα Είναι καταρχήν μη τρομάζεται με το μείον 13.
Όχι, καμία παιδί μου, είναι ζέστη, ζέστη.
Ναι, για μας είναι πολύ καλά. αλλά θέλω να πω ότι φέτος δεν μας έχει κάνει χειμώνα καθόλου.
Δηλαδή, μείον 13, σωστά. Σωστά, δηλαδή είσαστε, δηλαδή είναι αυτό που λέμε κουφόβραση.
Ναι, κοιτάξτε, μην κοιτάζεις τώρα. Φαντάζομαι ότι πριν δύο εβδομάδες είχαμε 5-6 βαθμούς πάνω από το 0 μέσα στον Ιανουάριο, το οποίο είναι πραγματικά απίθανο. Γίνονταν τα χιόνια, δεν είχαμε χιόνια φέτος. Το οποίο ήταν πολύ.
Πάντως αυτό γίνεται σε όλο το βορειο ημισφαίριο. Και εμείς στην Αθήνα, νομίζω τώρα, δύο μέρες τώρα είχαμε χειμώνα και πριν από ένα μήνα κάλυψε μια-δύο μέρες. Δηλαδή, 4 μέρες χειμώνα έχει κάνει μέχρι στιγμής.
Ναι. Αλλά κοίταξε, είναι. Όλοι δηλαδή που μιλάω με Έλληνες που είναι εδώ 50 χρόνια και λένε δεν έχουμε δει τέτοιο χειμώνα που δεν ξανά εδώ. Τόσο ζεστό, ας το πούμε.
Δηλαδή, σκέφτομαι τις πολικές αρκούδες, δηλαδή θα υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
Ναι, γιατί κοίταξε, το πρόβλημά τους είναι ότι αν δεν παγώσει ο κόλπος του Χάτζον για να μπορέσουν να ανέβουν πάνω στο πάγο για να κυνηγήσουν φώκες κτλ., έχουν πρόβλημα. Και όσο πάει, μειώνεται αυτή η εποχή. Δηλαδή, αν χάσουν ένα μήνα από το κυνήγι τους, ας πούμε, είναι μεγάλο. Κινδυνεύουν να πεθάνουν από ασυτεία. Δεν έχουν κάποιο άλλο τρόπο να φάνε.
Οπότε, πάνε, να προσέχετε που πάτε, γιατί θα είναι πεινασμένες, από ό,τι φαίνεται.
Να. Εντάξει, εδώ εμείς δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα με τις πολιτικές, αλλά πιο πάνω στο Τσέρτσιλ υπάρχουν.
Να, για τους ακροατές μας, για πες μας, πού ζούσες πριν πας στον Καναδά?
Ναι, εγώ κατάγομαι από τις Σέρες, η γυναίκα μου από την Κοζάν. Ζούσαμε στις Σέρες, είχαμε εκεί την επιχείρησή μας, την υπογραφική. Και τελικά το 2019 ήρθαμε εδώ με τα τρία μας παιδιά, εδώ στο Winnipeg, όπου βρήκαμε μια πολύ καλή και φιλόξενη ελληνική κοινότητα, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ στο να εγκατασταθούμε. Και από τότε είμαστε έτσι δυναμικά μέλη της κοινότητας και προσφέρουμε και όσο μπορούμε.
Πόσα μέλη έχει η κοινότητα εκεί, Γιώργο?
Εδώ Έλληνες πρέπει να υπάρχουν πάνω από 2.000, 3.000 Έλληνες.
Ελληνικής καταγωγής εννοείς, έτσι?
Ελληνικής καταγωγής, ναι.
Και σαν και σένα, έτσι, πρώτη γενιά πώς είναι?
Κοιτάξτε, τελευταία δεκαετία έχουν έρθει και αρκετοί newcomers και γι' αυτό θα ήθελα να σας μιλήσω και για το πρόγραμμα αυτό που μας έφερε εμάς. Ναι, γιατί με την ευκαιρία δηλαδή, εγώ το προηγούμενο μήνα επιλέχθηκα ως μέλος του Συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας εδώ στο Winnipeg.
Α, είσαι λοιπόν στο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν.
Συγχαρητήρια, Γιώργο.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Και ορίστηκε ως υπεύθυνος για το HIIC, το οποίο είναι το Hellenic Immigrant Initiative Committee, της Επιτροπής Πρωτοβουλίας Ελλήνων Μεταναστών. Οπότε αυτό είναι το πρόγραμμα που μας βοήθησε και μας να έρθουμε εδώ και θα ήθελα με την ευκαιρία να πούμε και λίγα λόγια.
Πολύ σωστά. Τι ακριβώς είναι αυτό το...
Πώς το είπες,
HIIC. Hellenic Immigrant Initiative Committee.
Μπράβο. Πολύ ωραία, ακούγεται.
Είναι Επιτροπή Πρωτοβουλία Ελλήνων Μεταναστών. Καταρχάς, από όσο μπορώ να γνωρίζω, η ελληνική κοινότητα εδώ του Winnipeg είναι η μοναδική ελληνική κοινότητα που οργανωμένα επιχειρεί να βοηθήσει Έλληνες που θέλουν να μετακατασταθούν σε κάποια άλλη χώρα, συγκεκριμένα στον Καναδά. Δεν ξέρω να υπάρχει πουθενά στον κόσμο κάποια άλλη ελληνική κοινότητα που να βοηθάει.
Δηλαδή, μισό λεπτό, Γιώργο, εάν εγώ τώρα κοιτάζω στο χάρτη, έχω και κάποιο γνωστό και λέω να πάω με την οικογένειά μου στον Καναδά. Παίρνω εσάς τηλέφωνο, σας στέλνω email σε εσάς και αρχίζει και μου λέτε τι να περιμένω, τι να μην περιμένω, ποιες είναι οι διαδικασίες, όλα, έτσι.
Ναι, γιατί κοιτάξτε, και εμείς όταν αποφασίσαμε να έρθουμε, δεν ξέραμε κανέναν. Δεν είχαμε κάποιο συγγενή, δεν είχαμε κάποιο φίλο. Όταν αποφασίσαμε ότι ο Καναδάς είναι μια καλή περίπτωση. Όταν αποφασίσαμε να μεταναστεύσουμε, βασικά δεν είχαμε ιδέα πού να πάμε. Λέγαμε, μπορούμε να πάμε στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά. Αναζητούσαμε καθήκα μια αγγλόφωνη χώρα μεταναστών. Οπότε αυτές είναι βασικά οι χώρες μεταναστών.
Υποψήφιες.
Οπότε επειδή στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σχεδόν αδύνατο να πας, εκτός άμα πας ως φοιτητής και μετά μείνεις με κάποιο τρόπο, μόνο ο Καναδάς σου δίνει δικαίωμα με νόμιμο τρόπο να μπορέσεις να παραμείνεις και να εργαστείς. Και έτσι ήρθαμε σε επαφή, σε επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα εδώ, η οποία βοηθάει πραγματικά με πολλούς και διάφορους τρόπους. Όπως προσφέροντας ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και τα διαθέσιμα προγράμματα, ελέγχοντας την αρτιότητα των δικαιολογητικών, βοηθώντας τους υποψηφίους να τα υποβάλουν τα δικαιολογητικά, καθοδηγώντας τους καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Και τέλος, φυσικά, παρέχοντας την απαραίτητη επιστολή υποστήριξης του αιτήματός τους προς τις μεταναστευτικές αρχές της Μανιτόμπα. Γιατί το HIIC είναι θεσμικός εταίρος με την μεταναστευτική υπηρεσία της Μανιτόμπα.
Που σημαίνει
δηλαδή, δεν είναι
τι
απλά
ακριβώς.
Ότι βοηθάει άτυπα, ότι το MPNP, που είναι το Manitoba Provincial Nominee Program, είναι η υπηρεσία της Μανιτόμπα που
είναι υπεύθυνη για τη μετανάστευση.
Που είναι υπεύθυνη για τη μετανάστευση, ναι. Αυτή η υπηρεσία θέλει να έχει θεσμικούς εταίρους. Mm-hmm. Δηλαδή τις κοινότητες τις τοπικές. Δεν θέλει να φέρνει ανθρώπους ξέμπαρκους. Θέλει να τους φέρνει μέσα σε μια κοινότητα.
Πολύ ωραίο. Γιώργο, δηλαδή αν έρθει κάποιος από την Ελλάδα, εσείς θέλει να έχει σχέση μαζί σας για κατά κάποιο τρόπο, για να είναι μια εγγύηση, ας πούμε, ότι αυτοί που θα έρχονται να είναι. Το ίδιο θα κάνει δηλαδή, με την Ιταλική κοινότητα, με την Αραβική κοινότητα και ό,τι καθεξής.
Ακριβώς. Οπότε να δείτε πόσο έξυπνα στημένο είναι το όλο το πρόγραμμα. Όπως σας έχω ξαναπεί και άλλες φορές, ο Καναδάς θέλει νέους μετανάστες. Και θέλει νέους μετανάστες υψηλής εξειδίκευσης, που να έχουν μια εξειδίκευση, που να έχουν πτυχία ίσως κτλ. Που να έχουν οικογένεια, που να θέλουν να εργαστούν. Και ο Καναδάς θα τους βοηθήσει και αυτοί θα βοηθήσουν όμως στον Καναδά. Έτσι είναι. Οπότε αναθέτει στην ουσία ένα μέρος του έργου στις τοπικές κοινότητες μεταναστών, οι οποίες θα κάνουν το πρώτο, το pre-screening, ας πούμε, θα δούνε ποιοι υποψήφοι ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά, θα κάνουν ένα μεγάλο μέρος από τη δουλειά, ας πούμε, θα βοηθήσουν στην υποβολή των αιτήσεών τους, θα τους καθοδηγήσει τη διερευνητική επίσκεψη που θα πιθανόν να κάνουν στη Μανιτόμπα και στη συνέντευξη που θα δώσουν στις μεταναστευτικές αρχές. Και φυσικά θα τους φέρει σε επαφή με μέλη της κοινότητας που θα αντλήσουν πληροφορίες για την εργασία, τη στέγαση, τις σπουδές και γενικά τη ζωή εδώ. Οπότε στην ουσία τους δίνει και μια επιστολή, σαν εγγυητική επιστολή, ότι ναι, αυτός είναι ένας καλός υποψήφιος και εγώ εγγυούμαι, ας πούμε, για αυτόν. Και αυτό του δίνει τους έξτρα πόντους που χρειάζεται κάποιος για να μπορέσει να έρθει στο Καναδά. Γιατί αν δεν έχεις κάποιον να σε σπονσοράρει, ας πούμε, κάποιο συγγενή κοντινό, είναι πολύ δύσκολο να έρθεις. Οπότε αυτό το ρόλο παίζει στην ουσία η ελληνική κοινότητα εδώ. Φυσικά όλα αυτά γίνονται χωρίς καμία απολύτως χρέωση, χωρίς να χρειαστεί υποψήφοι να πληρώσουν δικηγόρους ή άλλους συμβούλους. Αυτό είναι πολύ σημαντική υπηρεσία, γιατί πολλοί δίνουν περιουσίες, ας πούμε, σε δικηγόρους ή σε συμβούλους μετανάστευσης, έτσι. Φυσικά ο ρόλος μας δεν σταματάει εκεί, αλλά βοηθάμε τους συνεφορμένους με παροχή πληροφοριών για την εγκατάστασή τους και φυσικά παρέχοντας μια φιλόξενη βάση που είναι η ελληνική κοινότητα, ώστε να αισθανθούν πρόσδεκτοι στον νέο τόπο που έρχονται. Όπως είπα, αυτό ακριβώς το πρόγραμμα βοήθησε και εμάς να έρθουμε στο Καναδά. Και έτσι γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι να βρεις μια ζωντανή ελληνική κοινότητα με ελληνικό σχολείο, εκκλησία, χορευτικά, μουσικά συγκροτήματα, δραστηριότητες για τα παιδιά κτλ. Είναι πολύ σημαντικό, σε βοηθάει πάρα πολύ στην αρχική σου εγκατάσταση. Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε και για ποιο λόγο βοηθάει και δωρεάν, ας πούμε, γιατί είμαστε εθελοντές εμείς όλοι αυτοί που τα παρέχουμε. Δεν έχουμε κάποιο άλλο όφελος από τους ανθρώπους που θα έρθουν εδώ. Το πιο σημαντικό όφελος, πέρα ότι η ελληνική κοινότητα θέλει όντως να βοηθήσει τους Έλληνες, επιθυμεί με αυτόν τον τρόπο και να ενισχυθεί και η ίδια, εντάσσοντας περισσότερους Έλληνες στο δυναμικό της. Το πράγμα το οποίο είναι απόλυτα θεμητό. Και όχι μόνο θεμητό, αλλά ενθαρρύνεται και από τις τοπικές αρχές. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει μια ευγενής άμυλα μεταξύ των κοινοτήτων, ποια θα μπορέσει να ενισχύσει το δυναμικό της. Εμείς θέλουμε να είμαστε η ελληνική κοινότητα να είναι δυνατή και εύρωστη με νέα μέλη κτλ. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως το ίδιο κάνουν και η εβραϊκή κοινότητα και η φιλιππινέζικη κοινότητα, η ουκρανική κοινότητα. Όλες οι κοινότητες με τον τρόπο τους θέλουν και αυτοί το ίδιο. Για να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή, το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 2012 στην κορύφη του ιδιωτικού ρήπου στην Ελλάδα, ως μια πρωτοβουλία της κοινότητας εδώ για να βοηθήσει εξειδικευμένους εργαζόμενους που πλήττουν από την ανεργία στην Ελλάδα, ώστε να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα. Το 2013, μάλιστα, διοργανώθηκε μια έκθεση στην Αθήνα, όπου ταξίδευσαν μέλη της κοινότητας μαζί με στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης στη Μανιτόμπα, η οποία είχε τεράστια επιτυχία και ήρθαν τότε αρκετοί Έλληνες απευθείας. Είχε μάλιστα προκληθεί μεγάλος ντόρος σε όλο τον Καναδά τότε, γιατί είχαν πέσει οι Σέρβες από τη μεγάλη ζήτηση για να κλείσουν ραντεβού. Είχαν πέσει τα συστήματα. Και τότε είχαν πει εδώ και στις ειδήσεις ότι τι γίνεται στην Ελλάδα, χαμός.
Ποια εποχή ακριβώς ήταν αυτή?
Αυτό έγινε το 2013, δηλαδή ήταν το απόγειο της κρίσης.
Ναι.
Και τότε ήρθε μια μεγάλη φουρνιά Ελλήνων, newcomers, ας πούμε έτσι. Δυστυχώς αυτό το εγχείρημα δεν επαναλήφθηκε ξανά, γιατί από την επόμενη χρονιά άρχισαν να ακούγονται πολλά συζητήσεις και επεισόδια στην Αθήνα, ας πούμε, Μολότοφ, ξέρω εγώ κτλ. Και οπότε καταλαβαίνετε τα στελέχη της υπηρεσίας εδώ θορυβήθηκαν και δεν θέλησαν να το ρισκάρουν να ξανάρθουν. Πάντως το πρόγραμμα συνεχίστηκε με επιτυχία, κυρίως χάρη στις ακούραστες προσπάθειες των κυριών Βίκη Κούρα και Κέτη Λουρίδα, δύο εξαιρετικές κυρίες, οι οποίες βοήθησαν δεκάδες ελληνικές οικογένειες να ξεκινήσουν τη νέα του ζωή στο Καναδά.
Είναι δεύτερη γενιά οι κυρίες αυτές ή πρώτη γενιά?
Η κυρία Βίκη Κούρα ήρθε μικρή, ήρθε έφηβη στο Καναδά, ενώ η κυρία Κέιτ Λουρίδα δεν έχει ζήσει ποτέ στην ουσία στην Ελλάδα. Είναι γεννημένη δεύτερη γενιά στην Νότια Αφρική. Νομίζω τρίτη γενιά κιόλα στην Νότια Αφρική. Παρ' όλα αυτά είναι από τις καλύτερες Ελληνίδες που ξέρουμε. Και με τη γλώσσα και με τα. Όπως σας έχω πει, οι καλύτεροι Έλληνες που έχουν γνωρίσει είναι άνθρωποι που δεν έχουν ζήσει πιθανόν ποτέ στην Ελλάδα. Και δεν απέκτησαν και τα στραβά του να είσαι μεγαλωμένος στην Ελλάδα.
Τις συνήθειες.
Ναι. Από την Νότια Αφρική μετανάστευσε στο Καναδά και από εκεί. Γιατί και ο σύζυγός της που έχει πεθάνει βέβαια εδώ και χρόνια ήταν γιατρός, είχε έρθει εδώ, όπως και η κοινότητα η ελληνική εδώ. Έχουμε πάρα πολλούς, πρέπει να σας πω, καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς, οδοντιάτρους. Έχουμε πάρα πολλά μέλη εδώ και γνωρίζω συνέχεια καινούργια μέλη στο Πανεπιστήμιο της Μανιτόμπα, που είναι άνθρωποι που είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Είναι εντυπωσιακό πόσους ανθρώπους έχουμε, δηλαδή, που είναι έτσι σε υψηλά πόστα εδώ στο Winnipeg. Θα ήθελα να σχολιάσω κάτι άλλο, γιατί κάποιοι κάποτε σχολίασαν και είπαν «Ναι, αλλά εσείς με αυτά που κάνετε αποψηλώνετε την Ελλάδα, παίρνετε κόσμο κτλ». Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν επιχειρείται κάτι τέτοιο. Δεν επιχειρούμε ούτε να τραβήξουμε ανθρώπους από την Ελλάδα, ούτε να... Καταρχήν,
δεν μπορείτε καταρχάς να το κάνετε. Μόνο κάποιος, αν το επιθυμεί ο ίδιος, θα θελήσει να έρθει. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
Μα δεν μπορείς να πάρεις και κάποιον με το ζόρι, έτσι. Μετά, η μετανάστευση, αυτή που κατάλαβα εγώ από την προσωπική μου εμπειρία, η μετανάστευση δεν είναι για όλους. Τελεία και θα το ξαναεπαναλάβω. Η μετανάστευση δεν είναι για όλους. Λοιπόν, δεν μπορούν όλοι να το αντέξουν. Αν το αντέξεις και αν μπορέσεις να το κάνεις, τα ωφέλη είναι τρομακτικά. Μπορείς να καταφέρεις απίθανα πράγματα. Δυστυχώς, ευτυχώς όμως δεν μπορούν όλοι να το κάνουν. Άλλοι δεν μπορούν να αφήσουν αυτό που ξέρουν. Είναι απόλυτα θεμητό και δεν υπάρχει. Ο καθένας κάνει στη ζωή του όπως θέλει. Έτσι. Κάποιοι δηλαδή μπορούν να προτιμούν να είναι με κάποια δουλειά που να μην είναι ευχαριστημένοι, ας πούμε, και να μένουν μια ζωή εκεί και να μην θέλουν να εξερευνήσουν παραπέρα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όπως ξέρουμε, ο τολμηρός νικά. Αν τολμήσεις και αλλάξεις κάποια πράγματα στη ζωή σου, μπορεί, τα ωφέλη ας πούμε, που θα δεις στη ζωή σου μπορεί να είναι φοβερά. Αν τολμήσεις να ρισκάρεις, ας το πούμε. Αυτό το ρόλο που έχει η ελληνική κοινότητα εδώ έχει δίνει το προστατευτικό δίκτυ, ώστε να μην κινδυνεύσει κάποιος από κάτι. Υπάρχει μια βάση, ας πούμε, που μπορεί να βοηθήσει τους newcomers, ας πούμε, που θα έρθουν. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να αισθανθείς ότι ξέρεις κάποιους ανθρώπους, ότι έχεις κάποιους ανθρώπους που μπορούν ας πούμε, να σου συμπαρασταθούν. Γιατί και εμείς ερχόμαστε εδώ μόνοι μας, χωρίς να έχουμε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας ή οτιδήποτε. Έτσι. Και πραγματικά για μας η κοινότητα ήταν το σπίτι μας, ήταν η οικογένεια που αφήσαμε πίσω στην Ελλάδα. Αυτή δηλαδή που θα πάμε στις γιορτές, στα ρεβεγιόν, τα πρωτοχρονιάτικα, που θα κάνουμε όλα αυτά που θα έχουμε κάποιους ανθρώπους να είμαστε εδώ. Που θα κοινωνικοποιηθούν και τα παιδιά μας, που θα γνωρίσουν εδώ άλλα παιδιά για να παίζουν κτλ. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, είναι όπως είπες, είναι η οικογένειά σας στον Καναδά ή σε κάποια άλλη πόλη του Καναδά ή των Ηνωμένων Πολιτειών ή αλλού, έτσι. Για τους... Πάντοτε όταν... Πάντοτε όταν
πηγαίνουμε... Για να τελειώσω αυτό που έλεγα, που έλεγα προηγουμένως, ότι φυσικά και δεν παίρνουν ανθρώπους από την Ελλάδα που δεν θέλουν. Αυτοί οι άνθρωποι πιθανόν θα πηγαίνανε κάπου οπουδήποτε και θα ήταν, θα ψάχνανε όπως και εμείς όταν ψάχναμε που να έρθουμε, χωρίς να έχουμε πληροφόρηση, χωρίς να ξέρουμε κτλ. Εδώ τους δίνεις μια βάση, ας πούμε, για να ξεκινήσουν και τους βοηθάς στο νέο τους ξεκίνημα. Και φυσικά είναι μια win-win κατάσταση. Βοηθώντας καινούριους, βοηθιέται και η ίδια η κοινότητα, βοηθάει τον εαυτό του, θα το πούμε. Έτσι.
Ναι, και σωστά. Και η κοινότητα μετά και τα μέλη της ασφαλώς βοηθάνε κατά κάποιο τρόπο και την Ελλάδα, έτσι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν χάνουν την επαφή με την Ελλάδα, με τους ανθρώπους εδώ, τους συγγενείς τους και τους φίλους. Ακόμη και αν φύγουν μικροί, αργότερα θέλουν να κρατάνε συνήθως επαφή, αγοράζουν και κάποιο σπίτι ή κληρονομούν κάτι. Επομένως έχουν την επαφή πάντοτε με τη χώρα και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις διευκολύνουν και κάποιους συγγενείς, συγγενικά τους πρόσωπα, εάν θέλουν να έρθουν εκεί είτε να βρουν δουλειά είτε να έρθουν να σπουδάσουν, έτσι, αν είναι τα ανήψια τους ή οτιδήποτε άλλο, μεταπτυχιακές σπουδές και ούτω καθεξής.
Βεβαίως. Και μια που είπες για το πώς βοηθάμε την Ελλάδα, μου έδωσες πολύ καλή πάσα να σας αναφέρω για κάποια πράγματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Ναι. Γιατί πάντα οι Έλληνες του εξωτερικού πονάνε και αγαπάνε την Ελλάδα και πάντα προσπαθούν να βοηθήσουν με οποιοδήποτε τρόπο μπορούν. Εγώ λοιπόν πριν μερικούς μήνες είχε γίνει μια εκδήλωση στην κοινότητα από το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο είχε διοργανωθεί, που έχει σκοπό την ανάδειξη κάποιων εθνικών θεμάτων. Και είχε γίνει μια εκδήλωση για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Είχαμε ξαναμιλήσει για αυτό, θα πει. Μετά ακολούθησε μια άλλη εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ, που έχουμε το μεγαλύτερο, το μοναδικό Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Καναδά, που είναι πολύ εντυπωσιακό μουσείο, πραγματικά.
Τι μουσείο είναι αυτό, συγγνώμη σε διακόπτω, τι μουσείο είναι αυτό, τι περιλαμβάνει αυτό το μουσείο?
Αυτό μιλάει για τα ανθρώπινα δικαιώματα γενικότερα, μιλάει για τις γενοκτονίες που έχουν γίνει. Δεν είναι ένα αποκλειστικά μουσείο ολοκαυτώματος, ας πούμε, αλλά γενικώς, ας πούμε, είχε πριν ένα μήνα ο Τόμ Μορέλο, ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, εγγενίασε την έκθεση και είχαμε πάει στη συναυλία που έδωσε, εγγενίασε την έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη μουσική, για το πόσο ακτιβισμός, ας πούμε, στη μουσική, γιατί αν γνωρίζετε το Μορέλο είναι ένας ακτιβιστής, δεν είναι απλά ένας μουσικός, χρησιμοποιεί τη μουσική του για ακτιβισμό περισσότερο και για τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Οπότε είχε μια έκθεση για το πώς μουσική έχουν βοηθήσει, όπως ο Νίλ Γιάνγκ, ας πούμε, που είναι από εδώ, που καταγείται από εδώ, από το Winnipeg, έτσι. Και πώς έχουν βοηθήσει στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμάτων τέτοιων, όπως ήταν ο πόλεμος στο Βιετνάμ, τα δικαιώματα των μαύρων, Black Lives Matter, τώρα πρόσφατα κτλ. Και ήταν πολύ ωραία έκθεση, είχαμε πάει. Οπότε το Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό μουσείο για όλο τον Καναδά. Οπότε έγινε εκεί μια εκδήλωση για τους Έλληνες Εβραίους της Θεσσαλονίκης και που διαβάστηκαν επιστολές από Εβραίες μανάδες προς τα παιδιά τους πριν τους μαζέψουν όλους το 43 και τους στείλουν στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Ναι, και ήταν ένας Έλληνας Εβραίος καθηγητής που βρίσκεται στην Ελβετία, έκανε μια ομιλία από εκεί. Εκεί μου δόθηκε η δυνατότητα να έρθω σε επαφή με πολλούς Έλληνες πάλι εδώ που είναι στο Winnipeg, όπως η κυρία Αγγελική Βογιατζή, η οποία είναι υπεύθυνη του μουσείου για τις εκδηλώσεις, γιατί ήταν πολύ, πολύ χρήσιμο. Εκεί μας δόθηκε η δυνατότητα να συζητήσουμε για το τι μπορούμε εμείς σαν κοινότητα να οργανώσουμε εκεί. Και έπεσε και η ιδέα, έχει πέσει τώρα η ιδέα, να κάνουμε κάτι για τα 50 χρόνια της Κύπρου. Για τα 50 χρόνια του Κυπριακού ζητήματος. Το οποίο, αν καταφέρουμε, θέλουμε να συστήσουμε μια επιτροπή για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διοργανώσουμε κάτι τέτοιο. Αν μπορέσουμε λοιπόν αυτό και το κάνουμε στο Μουσείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εδώ του Καναδά, θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα μας δοθεί η δυνατότητα να γνωστοποιήσουμε το δράμα, το συνηθιζόμενο δράμα των Κυπρίων αδελφών μας εδώ και 50 χρόνια, που έχει ξεχαστεί, ας πούμε, τη διεθνή κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι εδώ ο κόσμος δεν τα γνωρίζει αυτά. Δηλαδή, και όταν κάναμε την ομιλία για την γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, είχαμε αντιπρόσωπο της κυβέρνησης Μανιτόμπα, ο οποίος το βρήκε τρομερό ενδιαφέρον και δεν τα ήξερα εγώ όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά και δεν τα ξέρουν. Οπότε και μόνο που μπορείς να ενημερώσεις, spread awareness που λέμε, ας πούμε, να γνωρίσεις στο κόσμο πράγματα που δεν τα ξέρουν.
Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι. Γιώργο μου, τουρκική μετανάστευση υπάρχει στο Winnipeg?
Όχι ιδιαίτερα, νομίζω.
Όχι, έτσι.
Μίλησα με κάποιους Έλληνες εδώ που είχαν πει ότι υπάρχουν. Δεν φαίνονται πολύ. Αν και εγώ είχα βρει, ας πούμε, σε όλες τις χώρες του κόσμου, στην Ευρώπη, ας πούμε, είναι πάρα πολύ έντονη. Έχω βρει μέχρι και στο Τόκιο, ας πούμε, και παπτζίδικο τουρκικό.
Καλά, ναι, αλλά τον Καναδά δεν τον προτιμούν ιδιαιτέρως, δηλαδή, οι Τούρκοι.
Από ναι, όχι ιδιαίτερα. Εδώ, συγκεκριμένα εδώ, δεν ξέρω, στο Τορόντο τώρα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, σίγουρα. Εδώ δεν έχει οργανωμένη κοινότητα. Κοίταξε να δεις πώς γίνεται. Οι κοινότητες, εδώ και πάνω από 50, 70, 100 χρόνια, και κινούσαν γενικώς στην Αμερική, ερχόταν κάποιος από ένα χωριό ή από ένα νησί και μετά άρχισε να φέρνει, ας πούμε, το σόι του, τους φίλους του κτλ. Οπότε ήταν πολύ τοπικά χρωματισμένες, ας πούμε, κοινότητες. Δηλαδή, εδώ, ας πούμε, έχουμε πάρα πολλούς Πελοποννήσιους, ας το πούμε. Εμείς είμαστε τους ελάχιστους Μακεδόνες, έτσι. Γιατί παλιότερα η μετανάστευση στην Αμερική και στον Καναδά ήταν από την κάτω Ελλάδα, ας το πούμε, πιο πολύ Πελοπόννησο κτλ. Τώρα με τους newcomers που ερχόμαστε εμείς, αλλάζει αυτή η εικόνα. Όπως αλλάζει και η μορφή της μετανάστευσης. Κάποτε ερχόταν άνθρωποι με χαμηλή εξειδίκευση. Τώρα έρχονται άνθρωποι με πτυχία, με μεγάλη εξειδίκευση. Έτσι, υπάρχει διαφορετική διαστρωμάτωση, ας πούμε, της μετανάστευσης. Είναι διαφορετικά. Οπότε είναι μια τελείως διαφορετική. Η πρώτη γενιά μεταναστών τώρα με την καινούρια, υπάρχει μια διαφορά, ας πούμε. Ναι. Είναι άνθρωποι που έρχονται με τις οικογένειές τους για άλλους λόγους, για ευκαιρίες για τα παιδιά τους. Παλιά ερχόταν, ας πούμε, σε νεαρή ηλικία για δουλειά, για να δουλέψουν βασικά και κάνουν οικογένειες εδώ. Εμείς ήρθαμε με έτοιμη την οικογένειά μας εδώ.
Αλήθεια, είναι Γιώργο, από όταν πήγες εσύ, είδες εσύ στο Winnipeg άλλη οικογένεια να έρθει ολόκληρη όπως εσύ?
Βέβαια, έχουν έρθει, έρχονται συνέχεια.
Οικογένειες, όχι μεμονωμένα άτομα, οικογένειες.
Μα οι περισσότεροι εμείς εδώ προτιμούμε να φέρνουμε οικογένειες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί θέλει να ενταχθούν και μέσα στην κοινότητα, έτσι. Δεν είναι ότι δεν θα φέρεις ή δεν θα επιλέξεις, ας πούμε, κάποιον που είναι νεαρός ή μόνο του, ας πούμε, κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτοί θα ζητήσουν ίσως άλλο τρόπο ζωής. Εδώ το Winnipeg είναι μια πολύ ωραία πόλη, ήρεμη, για να έχεις την οικογένειά σου και τα παιδιά σου, ας πούμε, δίνει φοβερές ευκαιρίες. Αν τώρα ήμουν και εγώ 25 χρονών, έτσι, μόνος μου, πιθανόν να ήθελα να πάω στο Τορόντο. Έτσι, ναι. Δηλαδή, ίσως να μην επέλεγα το Winnipeg, ας πούμε, σαν λύση μετανάστευσης. Αλλά αυτό δεν αποκλείει τίποτα. Το τι θέλει ο καθένας, ας πούμε, από τη ζωή του είναι δικό του προσωπικό θέμα.
Υπάρχουν κάποιες περιοχές, αναφέρθηκες προηγουμένως ότι οι πρώτοι μετανάστες εκεί ήταν κυρίως από την Πελοπόννησο, την κάτω Ελλάδα, όπως τη χαρακτήρισες. Οι newcomers, οι καινούργοι, οι νεομετανάστες, από ποιες περίπου περιοχές έρχονται και μάλιστα οικογενειακώς, όπως ανέφερες?
Α, όχι, δεν υπάρχει τέτοια. Από παντού, από όλη την Ελλάδα. Εντάξει, ένα μεγάλο ποσοστό από την Αθήνα σίγουρα, αλλά έρχονται από όλη την Ελλάδα. Έχουμε εδώ και από τη Μακεδονία και από παντού.
Για πες μας, χωρίς να μας πεις ονόματα, ένα παράδειγμα, ας πούμε, που συνάντησες τελευταία. Κάποια οικογένεια με πόσα άτομα που ήρθε.
Το καλοκαίρι, ας πούμε, είναι να έρθει. Πριν 6 μήνες ήρθε μια οικογένεια από την Αθήνα με τα δυο της τα παιδάκια. Τώρα το καλοκαίρι είναι να έρθει άλλη μια οικογένεια από τη δικιά μας την περιοχή και από τις Σέρες. Μια οικογένεια με ένα παιδάκι. Συνήθως είναι τέτοιες οι οικογένειες.
Δηλαδή, σε τι ηλικία έρχονται οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά, δηλαδή δημοτικού, που πάνε στο δημοτικό ή και μικρότερα?
Ναι, συνήθως έτσι. παιδιά που είτε είναι πριν πάνε στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο εκεί, είτε είναι πρώτη τάξη του δημοτικού. Και αυτό πραγματικά είναι και το πιο εύκολος τρόπος για να ενταχθούν πριν ξεκινήσει το σχολείο. Αυτό ήταν και για μας. Απλά εμείς επειδή έχουμε τρία παιδιά με μεγάλη διαφορά του καθένα, οπότε όταν ήρθαμε εδώ, η μεγάλη μας πήγε του δημοτικού, η μικρή πήγε Δευτέρα και ο μικρός ήταν τριών χρονών, οπότε είχαμε μεγάλη διαφορά. Τώρα είναι ο μικρός Δευτέρα δημοτικού, η μεσαία είναι στην έκτη και η μεγάλη είναι στην δεκάτη, την πρώτη λυκείο, ας το πούμε. Έτσι, οπότε έχουμε, είναι σε διαφορετικά σχολεία, τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Για μας, ας πούμε, ήταν πολύ σημαντικό, δεν ήρθαμε για λόγους εργασιακούς, είχαμε και τη δουλειά μας και τα λοιπά, μια χαρά, δεν είχαμε πρόβλημα τέτοιο. Εμείς ήρθαμε πιο πολύ για τα παιδιά μας. Και όπως σας το έχω ξαναπεί, ας πούμε, και τα άλλα, και για να τους δώσουμε ευκαιρίες εκπαίδευσης διαφορετικές, αλλά και για να σωθούμε όλοι μας και να τα σώσουμε και αυτά την ελληνική εκπαίδευση, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Φανταστείτε μας δηλαδή με τρία παιδιά να είμαστε με φροντιστήρια, με δραστηριότητες, με αργότερα με φροντιστήρια για να περάσουν στις εξετάσεις ή να τα σπουδάζουν τρία παιδιά σε διαφορετικές πόλεις της Ελλάδος, έτσι. Δεν θα ήταν δυνατόν να τα καταφέρουμε με τίποτα. Δεν υπήρχε αυτή η πιθανότητα. Εδώ, επειδή δεν χρειάζεται ούτε να έχεις φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ούτε τίποτα, ούτε για τα σχολεία φυσικά, τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για την οικογένεια, έτσι, και μια οικογένεια ιδίως με πολλά παιδιά, να τα βγάλει πέρα.
Ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, εσύ στο Σιάρης είχες δικό σου σπίτι που έμενες, έτσι δεν έμενες στο ενίκιο? Ωραία. Πες, υπολόγισε ας πούμε ένα ενίκιο που θα πλήρωνες κανονικά αν δεν είχες δικό σου σπίτι, σωστά? Λοιπόν, και θέλω να μου πεις τώρα, μηνιαία ανάθριζες τα λεφτά που χρειαζόσουν για να ζήσεις στις Σέρες με τα λεφτά που χρειάζεσαι για να ζήσεις στο Winnipeg. Μπορείς να μας κάνεις ένα παραλληλισμό για να καταλάβουμε τη διαφορά στο κόστος, βάζοντας τα όλα μέσα?
Ναι, δεν είναι εύκολο, γιατί κάποια πράγματα είναι φθηνότερα εδώ, κάποια πράγματα είναι φθηνότερα στην Ελλάδα. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, ας πούμε, το να βγεις έξω και να φας και να πιεις το καφέ σου και την πύρα.
Η παιδεία, η εκπαίδευση είναι φθηνότερη τελικά?
Ναι, γιατί εδώ δεν υπάρχει παραπαιδεία, δεν υπάρχουν φροντιστήρια, δεν έχει κάτι να πληρώσεις για να το στείλεις στο παιδί σου. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Εμείς είμαστε πολύ υπερήφανοι στην Ελλάδα που έχουμε τα μουσικά γυμνάσια, τα μουσικά σχολεία και λέμε πω, ας πούμε, γίνεται εξαιρετική δουλειά. Εδώ η κόρη μου που πηγαίνει σε ένα κανονικό σχολείο, ούτε καν μουσικό ούτε τίποτα, έτσι, κάνει πολύ περισσότερες ώρες μουσική από ό,τι κάνουν τα παιδιά στα ελληνικά μουσικά σχολεία. Δηλαδή είναι σε τρεις μπάντες. Ναι, είναι σε τρεις μπάντες. Είναι στο concert band, είναι στο jazz band και είναι και στο wind ensemble. Έτσι. Κάνει συνεχώς συναυλίες, πηγαίνουν σε άλλες πόλεις για να παίξουν, ας πούμε, κάνουν κονσέρτα κτλ.
Κανονικά. Δηλαδή όλα τα σχολεία το ίδιο κάνουν.
Ναι, όλα τα σχολεία κάνουν το ίδιο. Οπότε οι δυνατότητες που δίνονται είναι ασύλληπτες. Τα μικρά πηγαίνουν κάθε εβδομάδα, τα βγάζουν έξω για skating. Μαθαίνουν skating, έτσι. Πηγαίνουν στο hockey, κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή και όλα, και τα περισσότερα από αυτά τα πράγματα είναι δραστηριότητες δωρεάν που δεν σου κοστίζουν τίποτα.
Ξέρεις, προσπαθώ, Γιώργο, προσπαθώ να δω αυτό το θέμα. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν ότι έχουν πολλές εξωτερικές μεταβάσεις. Δηλαδή τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές πηγαίνουν σε διάφορες επιχειρήσεις, διάφορα γεγονότα, διάφορα event, διάφορα πηγαίνουν. Στην Ελλάδα, οτιδήποτε τέτοιο, υπάρχει ένας κίνδυνος. Οι καθηγητές λένε πού να τα πάμε τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος, θα συμβεί κάτι, θα έχουμε αυτό, θα έχουμε εκείνο. Και αποφεύγουν να κάνουν τέτοια πράγματα λόγω του φόβου του κινδύνου, του οποιοδήποτε κινδύνου. Εκεί πώς το αντιμετωπίζουν αυτό?
Εγώ δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Μάλιστα, μια μέρα που είχε μείον 17, ας πούμε, που είχε αρκετά ψυχτεροκρύο, με το που πήγαμε στο σχολείο να αφήσουμε τα παιδιά, βλέπαμε τα παιδιά της έκτης τάξης με τα φτιάρια να βγαίνουν έξω γιατί μόλις είχε χιονίσει, για να καθαρίσουν το χιόνι για τους υπόλοιπους. Και αυτό είναι μια καταλυτική εικόνα για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι.
Ναι, εδώ θα είχαν κλείσει τα... Εδώ, Γιώργο μου, θα είχαν κλείσει τα σχολεία με χιόνι και βαθμολογήσεις.
Καλά, αν κάποιοι καθηγητές βγάζαν τα παιδιά έξω να φτιαρίσουν το χιόνι, μάλλον θα χάναν τη δουλειά τους.
Ναι, καταλαβαίνεις τι σκάνδαλο θα είχε γίνει.
Σκάνδαλο, πραγματικό σκάνδαλο.
Είναι κάτι normal, γιατί αυτά είναι life...
εμπειρία ζωής, θα πεις.
Εμπειρίες, δηλαδή, σου λέει, εδώ σε αυτό το μέρος πρέπει να ξέρεις αυτά τα πράγματα, πρέπει να ξέρεις πώς θα... Πώς να κάνεις κάποια πράγματα.
Άρα δεν υπάρχουν δημοσιεύματα ότι εκθέτουμε τα παιδιά σε κίνδυνο.
Όχι βέβαια, δεν υπάρχει έτσι. Αλλά γι' αυτό σου λέω ότι είναι διαφορετική όλη η νοοτροπία. Δεν αντιμετωπίζει τα παιδιά σαν πολύτιμο κινέζικο βάζο που πρέπει να μείνει τυχόν και αμάν το παιδί, που λέμε, η ελληνική οικογένεια. Έτσι. Εδώ όχι, πρέπει να μάθουν πράγματα, πρέπει να έχουν εξπόζου, πρέπει να βγουν έξω, να γνωρίσουν. Όπως θα ήθελα να πει τότε που είχαμε το Take Your Kids to Work Day, ας πούμε, που είναι η μέρα που παίρνει τα παιδιά σου στη δουλειά. Που πρέπει να γνωρίσουν τι κάνει και είναι οργανωμένο αυτό από του εργοδότε, από τι τοπικέ επιχειρήσει.
Ναι, ναι, καταπληκτικό και, αυτό.
Και όλα τα κατευθύνονται ώστε να πώ θα απορροφηθούν και τα παιδιά στο εργασιακό δυναμικό. Γι' αυτό.
Και το κυριότερο, Γιώργο μου, να πούμε ότι τα παιδιά δεν βλέπουν την ώρα να πάνε σχολείο. Χαίρονται που πηγαίνουν στο σχολείο.
Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μα πηγαίνουν μια φορά την εβδομάδα, πάνε με τις πιτζάμες, ας πούμε. Έτσι. Θα πάνε με τις πιτζάμες ή θα πάνε να δουν ταινία κτλ. Θέλουν να πηγαίνουν. Δηλαδή, η κόρη μου, σε αντίθεση με την Ελλάδα, καμιά φορά που είναι άρρωστη λίγο, τι θέμα έξω, τι μη πας σήμερα σχολείο. Τι λες, λέει, πρέπει να πάω, γιατί σήμερα
ξέρει. Ξέρει, σκέφτομαι. Το βάρος τους διδάσκοντες πρέπει να είναι μεγάλο τελικά. Σε σχέση δηλαδή με την Ελλάδα. Δηλαδή όλα αυτά τα λαμβάνουν οι διδάσκοντες, έτσι. Δεν έχουν ειδικό προσωπικό για αυτά. Οι ίδιοι οι δάσκαλοι θα κάνουν αυτά, έτσι.
Ναι, ναι. Βέβαια οι τάξεις είναι τελείως διαφορετικά στημένες. Οι τάξεις είναι μεγάλες. Είναι τάξεις 25 παιδιών. Που στην Ελλάδα αυτό δεν είναι σκάνδαλο. Εμείς κοιτάζουμε να μειώσουμε τα τέτοια.
Μέσα στην τάξη όμως, είναι πολλά τα παιδιά λοιπόν σε κάθε τάξη.
Βέβαια. Ενώνουν τις τάξεις. Δηλαδή ο γιος μου είναι στην πρώτη Δευτέρα. Είναι στην ίδια τάξη που ήταν δύο χρονιά. Δηλαδή πήγαινε πρώτη Δευτέρα όταν ήταν στην πρώτη και τώρα πάει πρώτη Δευτέρα που είναι στη Δευτέρα. Έτσι, με την ίδια βαθιά.
Καλά, και εδώ με τα ίδια παιδιά. Απίστευτο. Εδώ στην Ελλάδα θα γίνει άλλο σκάνδαλο.
Ναι. Και η κόρη μου η άλλη είναι στην πέμπτη-έκτη. Πέμπτη-έκτη, α πούμε. Ήταν και πέρσι πέμπτη-έκτη και φέτος πέμπτη-έκτη.
Ξέρεις, Γιώργο, αυτό συνέβαινε πριν 70-100 χρόνια, επειδή δεν υπήρχαν διδάσκοντες και κάναν συνδιδασκαλία σε διάφορες, δηλαδή πρώτη, δευτέρα, τρίτη μαζί. Και κάναν τώρα θα κάνουμε τα μαθήματα τη πρώτη, τη δευτέρα και τα παιδιά συμμετείχαν.
Εδώ για κάποιο λόγο βρήκαν ότι αυτό είναι πιο καλό, ότι αυτό το σύστημα δουλεύει καλύτερα. Και μάλιστα όταν ήρθαμε εμεί πριν 5 χρόνια δεν υπήρχε τόσο έντονα. Και τώρα πρέπει να το κάνουμε
πάλι. Μπράβο, παντού. Είμαι σίγουρος. Για τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο στήρα. Ναι.
Μάλιστα.
Yeah. Πολύ, Γιώργο, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, Γιώργο.
Λοιπόν. Να πω μόνο αυτό το τελευταίο. Ότι εμείς όσο πάμε, διαχωρίζουμε τα πράγματα. Κάνουμε ειδικά σχολεία, τους ξεχωρίζουμε. Ενώ εδώ τα βάζουν μέσα. Δηλαδή τα παιδιά με ειδικές ανάγκες είναι μέσα στη τάξη. Yeah. Έχουν τον ειδικό εκπαιδευτικό δίπλα του.
Ναι.
Δηλαδή έχει από έναν άνθρωπο δίπλα του.
Και αυτό γίνεται και στη Γαλλία, Γιώργο.
Ναι. Λοιπόν. Αλλά πρέπει να είναι μέσα στη τάξη, να αισθάνεται μέρος του συνόλου.
Ναι,
και ένα τελευταίο πράγμα να πω μόνο που είπατε για την εκπαίδευση. Πριν φύγουμε, η κόρη μου πήγαινε πέμπτη δημοτικού. Πηγαίναμε αγγλικά, γαλλικά, μουσική, σχέδιο κτλ. Πόσες δραστηριότητες. Όλα αυτά ήταν λεφτά. Και όχι μόνο αυτό. Ήμασταν ταξιδιώτες όλη τη μέρα να την πηγαίνω.
Όλα αυτά δωρεάν.
Και, ναι. Και εκτός των άλλων, διαβάζαμε μαζί της και 2-3 ώρες κάθε μέρα, ας πούμε, για το σχολείο.
Και μία μονολεκτική, μονολεκτική απάντηση. Bullying υπάρχει. Και τώρα εδώ στην Ελλάδα όλο για το bullying στο σχολείο μιλάμε. Υπάρχει. Τίποτα. Δεν υπάρχει.
Λοιπόν, Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελείωσε. Να έχεις ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας απογεύματος, πρωινό, όπως λέμε εσύ, η οικογένειά σου.
Και να συνεχίσεις αυτό το έργο που κάνεις.
Του Καναδά και της Winnipeg.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μας δόθηκε η δυνατότητα να γνωρίσουμε και στους πρακράτες μας το τι κάνουμε εδώ.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Σε χαιρετούμε. Γεια σας και χαρά σας.
Γεια σας.